to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិស្វាគមន៍គោលនយោបាយថ្មីរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតក្កិននិងឧក្កតកម្មរំលោភដីធ្លីតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាក្រមរបស់តុលាការជូនលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះរបស់លោក
នៅពេលដែលប្រទេសទី2កងខាងគេកាន់តែវិវត្តទៅមុខកាន់តែលឿនទៅហើយយើងរវល់ទៅឈ្លោះគ្នាខ្ញុំគិតថាគេនឹងលេបយើងមិនមែនលេបតាមរបៀបលេបជាភូមិសាស្ត្រជាជាតិជាតិពីណាប៉ុន្តែលេបយើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងសង្គមនិងទាំងនយោបាយ
ភ្នាក់ងារ Peace Corp ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្បត់ចូលកាន់ការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមរាជធានីខេត្តនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាក្រុមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Global Delegation ដែលមានឯកទេសខាងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសម្ដែងការសាទររបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្រោយពីតុលាការនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មតក្កិននឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរំលោភបំពានដីធ្លីដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនេះបានលើកឡើងថាការផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថ្មីនេះនឹងជួយបិទគម្លាតនីតិរដ្ឋភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយមានសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន Global Diligence បាននិយាយថាការនេះក៏បានបើកចំហទ្វារសម្រាប់សំណុំរឿងដែលបានដាក់ជូនតុលាការតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងក្រុមអភិជនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014មេធាវីអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Richard Rogers ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Global Diligence នេះបានដាក់សារសនាប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះដោយបានស្នើព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការនេះឲ្យស៊ើបអង្កេតការជន្លៀសពលរដ្ឋនិងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលបណ្តាលមកពីការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Richard Rose បានថ្លែងថាគោលការណ៍នយោបាយថ្មីរបស់អាយកាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រព័ន្ធដែលបានប្រព្រឹត្តក្រោមឈ្មោះអភិវឌ្ឍដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះបំផ្លាញជនរងគ្រោះមិនតិចជាងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងពេលសង្គ្រាមនោះទេតុលាការ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះភាគច្រើនសម្រេចក្តីតែលើសំណុំរឿងតក្កិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសកម្មជនដីធ្លីនានានៅទូទាំងពិភពលោកតុលាការនេះបាននិយាយថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរំលោភបំពានដីធ្លីក៏អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ83ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ដោយសារជំងឺដីធ្លីដោយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយត្រូវរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើផ្អែកតាមក្រុមអ្នកច្បាប់ Global Diligence VOA តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមផ ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថានការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិខុសច្បាប់និងការរឹបអូសយកដីធ្លីខុសច្បាប់តុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេភាគច្រើនដោះស្រាយរឿងក្តីបល្ល័ង្កពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចាប់តាំងពីតុលាការនេះបានបង្កើតមកឥឡូវនេះចំណាត់ការនេះត្រូវបានទទួលការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសកម្មជនដីធ្លីតុលាការនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរឹបអូសយកដីធ្លីអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលត្រូវកាត់ទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតុលាការដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលនានាហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្លួននឹងពិចារណាបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកាលពីពេលមុនមិនត្រូវបានកាត់ទោសនោះការរឹបអូសយកដីធ្លីបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានបានផ្ដល់ដីធ្លីរាប់លានហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness បាននិយាយថាការរឹបអូសយកដីធ្លីនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេបង្ខំចេញពីដីធ្លីបំផ្លាញវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមខ្វះអាហារឧបត្ថម្ភនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានអ្នកស្រី Ali Harrison នៃអង្គការ Global Witness បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យថាតុលាការអាចធ្វើឲ្យនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរឹបអូសយកដីធ្លីត្រង់ទ្រីធំហើយនឹងការគ្មានទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានសន្តិភាពនេះលោកដុលណាតាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការចោទសួរអរិយភាពជាច្រើនឆ្នាំពីសញ្ជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានសរសើរលោកត្រាំដែលបានខិតខំឲ្យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបញ្ចេញលិខិតកំណើតរបស់លោកហើយនឹងបិទបញ្ចប់បញ្ហានេះលោក Jason Miller អ្នកនាំពាក្យលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាលោកដូណាល់ ត្រាំជាអ្នកបញ្ចប់រឿងនេះលោកបានទទួលជោគជ័យដោយបានទទួលលិខិតកំណើតរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅពេលដែលមនុស្សផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានលោកត្រាំជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមែន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាក្រមរបស់តុលាការជូនលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះរបស់លោកភ្នាក់ងារ Peace Corps ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្បុតចូលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមរាជធានីខេត្តនៅកម្ពុជាកម្មវិធីកំណត់ព្រួយដើមមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLI របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំរុញទឹកចិត្តយុវជនកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាំងពិព័រណ៍អំពីសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដប៉ូលីសអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារចូលជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃវាយប្រហារទី11ខែកញ្ញាប្រទេសប៊ូតង់រងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកចំនួនអ្នកទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយសប្តាហ៍ក្រោយការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាញាធិបតីមានសមត្ថកិច្ចបានយកលិខិតជូនដំណឹងពីសាក្រមរបស់តុលាការជូនលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រគល់សាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទបដិសេធមិនចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអសិលស្នេហាលួចលាក់របស់លោកលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 800,000 រៀលឬប្រមាណជា $200នៅក្នុងការកាត់ទោសនោះ លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាសាលក្រមនឹងមិនអាចចូលជាស្ថាពរនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែទៀតបានទេគឺក្នុងពេលដែលក្រុមមេធាវីនឹងប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីធ្វើមុខភាពនីតិវិធីបើកសវនាការនឹងការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការ
ជំហររបស់ក្រុមមេធាវីការពារបានគិតធ្វើហើយនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍មួយហើយឧទ្ធរណ៍ពីរគឺទីមួយស្ដីឧទ្ធរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងសាលក្រមកត្តុហើយទី2ដែលអធិរនៅនីតិវិធីនៃសាវនាការដែលហៅសមុខភាពនីតិវិធីសាវនាការនោះ
លោកមេធាវីបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីមិនបានបារម្ភអំពីសម្ពាធផ្លូវនយោបាយមកលើកូនក្តីលោកតាមការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពពីរដ្ឋាភិបាលនោះដែរដោយសារក្រុមមេធាវីនឹងធ្វើការតែតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយរឿងនយោបាយគឺទុកសម្រាប់អ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកកឹមសុខានៅគ្រាលោកនិងក្រុមមេធាវីបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងអង្គសវនាការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការកាត់ក្តីនិងកងសន្តិសុខព្រមទាំងការចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលិខិតរបស់ព្រះអញ្ញារងសៀងសុកចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដែល VOA ទទួលបាននាថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹងថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិចូលមកប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃបានទទួលលិខិតជូនដំណឹងនេះតាមបញ្ញត្តិមាត្រា382ថ្មីនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌការប្រគល់លិខិតឲ្យដំណឹងពីសាលក្រមដោយលោកសៀងសុកកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីពួកគេបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលពួកគេយល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកើតឡើងផងដែរនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពចម្រុះនិងការល្បាតរបស់កងទ័ពស្មោះស្ម័គ្រលោកហ៊ុនសែននៅក្បែរនឹងមុខទីសហការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបភាពទាល់ច្រកនយោបាយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំ1997ហើយស្ថានភាពនេះនឹងអាចអាក្រក់ជាងឆ្នាំ1997ដែលជាឆ្នាំមានរដ្ឋប្រហារយោធាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនេះមិនអាចរកច្រកបំបែកស្ថានភាពនេះតាមការធ្វើសម្បទាននយោបាយឬក៏ការសម្រុះសម្រួលគ្នាបែបណានោះលោកមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកនយោបាយនៅដំណាក់កាលនេះអាចមានច្រកពីរគឺបញ្ចប់ចំនួនឬក៏ធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកពន្យល់ថាច្រកទី1គឺក្រមអ្នកនយោបាយនឹងទុកឲ្យតុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីហើយស្វែងរកការជជែកគ្នាបញ្ចប់ទំនាស់តាមការសម្របសម្រួលនយោបាយរីឯច្រកទី2នោះគឺជំរុញឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយប្រើកម្លាំងដែលអាចដូចនឹងទំនាស់នយោបាយដ៏តានតឹងក្នុងឆ្នាំ1997លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពវឹកវរនេះមិនអាចវិលមករកភាពប្រក្រតីនោះទេនោះជាការអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនានាបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនាឆ្នាំ1991លោកថាកម្ពុជាមិនគួរណាឲ្យអន្តរជាតិឈឺក្បាលដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានទំនាស់នយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើនយោបាយតម្កល់ចំនួនឲ្យខ្ពស់ជាងប្រយោជន៍ប្រទេសនោះអ្វីដែលប្រទេសទទួលបានគឺវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយតាមការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសក្បែរខាងបន្ថែមទៀត
យើងស្ដាយដោយសារតែប្រទេសយើងជាប្រទេសក្រីក្រមួយតូចនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសពីរដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខណាហើយនៅពេលដែលយើងនៅតែជ្រុំជើងហើយបន្តការទាស់ទែងគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំគឺខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលប្រទេសទីពីរសងខាងគេកាន់តែវិវត្តទៅមុខកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅហើយយើងរវល់តែឈ្លោះគ្នាខ្ញុំគិតថាគេនឹងលេបយើងមិនមែនលេបតាមរបៀបលេបជាភូមិសាស្ត្រជាជាតិជាពីណាប៉ុន្តែលេបយើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងសង្គមនិងទាំងនយោបាយឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេលេបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលណាដែលគេមិនទិញគឺយើងត្រូវមានបញ្ហាពេលណាដែលគេមិននាំចូលយើងត្រូវអត
់លោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលគ្រាលោកនៅធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមយុវជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាលោកបានស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាង4ខែដោយក្តីអត់ធ្មត់រងចាំការចរចាជាមួយភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលគឺការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយថាថ្មីត្បិតតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើលោកយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ញាការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដោយការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកពន្យល់ថាជាការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្តាច់ការនោះ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ភ្នាក់ងារ Peace Corps ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក70នាក់ស្បត់ចូលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយបម្រើសេវាអប់រំនិងសុខភាពតាមសហគមន៍មួយចំនួននៃរាជធានីខេត្តនៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធសំទោសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយបង្កើនការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងការអប់រំដល់ប្រជាជនតាមជនបទរាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារ Peace Corps ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីស្បត់ចូលធ្វើការរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីរបស់ Peace Corps ចំនួន69នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយិកាភ្នាក់ងារ Peace Corps ប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីស៊ូសានយ៉ាមានប្រសាសន៍ថា Peace Corps បានអនុវត្តកម្មវិធីធំធំពីរគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងការអប់រំសុខភាពសហគមន៍លោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានបំរើប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់តាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងសហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនរវាងជនជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកតាមរយៈការនិយាយភាសាខ្មែរសិក្សាពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំលោកស្រីស៊ូសានយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
We've had volunteers for 10 years that have worked in classrooms.
យើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដែលធ្វើការអរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយសមាភិកគីគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីបង្រឹងការបង្រៀននិងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា។អ្វីដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានធ្វើនោះគឺយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអប់រំការថែទាំសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ដូច្នេះយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអប់រំផ្នែកសុខភាពឲ្យដឹងថាអ្វីជាអនាម័យល្អសុខភាពមេដាឬអាហារូបត្ថម្ភល្អ។ពួកគេបានធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីជំរុញការអប់រំផ្នែកសុខភាព
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកថ្មីនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps មកពីអាមេរិកចំនួន69នាក់បានចូលស្បត់បំពេញការងារតាមបណ្ដាខេត្តចំពេលនៃការប្រកបគូបលើកទី10នៃវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សប្រុសស្រីក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងលើកកម្ពស់ការយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃក្នុងចំណោមយុវជនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន69នាក់ក៏មានយុវជនដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ផងដែរនឹងកំថាច់មានឪពុកម្ដាយពីខេត្តបាត់ដំបងហើយទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវតីខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាងស្ម័គ្រចិត្តជាមួយភ្នាក់ងារ Peace Corps ដើម្បីជួយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់អ្នកភូមិនិងរៀនពីរបៀបទំនាក់ទំនងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយនាងដើម្បីជួយសហគមន៍រយៈពេល2ឆ្នាំ
ខ្ញុំរកចិត្តធ្វើគ្រូបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សដែលមានលុយនាងខ្ញុំចង់ជួយសហគមន៍ខ្ញុំ
យុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតឈ្មោះរាជច័ន្ទគណិតសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យលោកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវប្បធម៌របស់កម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរពេលត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញលោកថាលោកចូលចិត្តរស់នៅកម្ពុជាដែលពោពេញដោយមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់និងវប្បធម៌ល្អៗក្រោយលោកបានស្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2ខែដើម្បីរៀនភាសាខ្មែររួចមក
កម្ពុជា now ប្រទេសស្អាតស្អាតណាស់មនុស្ស now កម្ពុជាជាមនុស្សរស់រាយឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំ now កណ្ដាលរស់រាយច្រើនធ្វើម្ហូបសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះជាមួយខ្ញុំនិងមនុស្ស now ប្រទេសកម្ពុជាជាមនុស្សឧស្សាហ៍
លោកកុងឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលផ្ដល់ផ្ទះឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្នាក់នៅចំនួន3លើកនៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីនោះថាក្រុមស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps បានជួយឲ្យអ្នកភូមិរបស់លោកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្នែកភាសាកាន់តែច្រើន
បានគ្រូពីបរទេសមកអញ្ចឹងគ្រូស្ម័គ្រចិត្តឯងមកអញ្ចឹងវាមានបានបង្ហាត់ភាសាច្រើនអញ្ចឹងស្រួលមករៀននៅភ្នំពេញគាត់បានចេះខ្លះពីចំនួនដែលអត់តន់ដាក់កូនខ្ញុំកូនគេមករៀនភ្នំពេញរៀនភាសាអង់គ្លេសអត់តន់គេទេបានអញ្ចឹងដល់មកទៅដូចកូនខ្ញុំមកអត់ចេះមករៀនលេលលេលអញ្ចឹងបើបានគ្រូគាត់បង្ហាត់បានគឺគាត់បានចេះដឹងខ្លះគាត់មកនេះរៀនឆាប់បានតន់គេ
លោកអឹមកិច្ចរលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានជួយឲ្យមានការសហការគ្នារវាងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងប្រជាជនក្នុងការបង្កើននូវទំនាក់ទំនង ជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាសំខាន់ជាអន្តរជាតិ
បានរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតឲ្យចេះគិតចេះពិចារណាហ្នឹងយ៉ាងទៀតយុវជនជំនាន់ក្រោយក្តីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពោពេញទៅដោយការយល់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីកសាងសុខសន្តិភាពលើពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានជំនាញអញ្ចឹងអង់គ្លេសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាចាប់យកជំនាញផ្សេងៗទៀត
ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយទីភ្នាក់ងារ PISCOR ក្នុងឆ្នាំ2006ចាប់ពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត PISCOR ចំនួន465នាក់បានមកដល់កម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំបានទៅរស់នៅនិងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍តាមរាជធានីខេត្តចំនួន17ទូទាំងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កម្មវិធីគំនិតប្រួយផ្ដាំមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLI បាននាំយុវជនអាស៊ានរាប់រយនាក់រួមទាំងយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះកម្មវិធីដែលប្រួយផ្ដាំដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងបន្តជំរុញទឹកចិត្តយុវជនអាស៊ានច្រើនអ្នកថែមទៀតឲ្យឈានឆ្ពោះទៅរកជំនាញនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោយពីអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោករដ្ឋាភិបាលនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនាគតនៃកម្មវិធីកិច្ចប្រួយផ្ដាំមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីគ្នេដែលបាននាំយុវជនអាស៊ាននិងកម្ពុជារាប់រយនាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារយៈពេលខ្លីអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុវជន YCLI ប្រចាំឆ្នាំដោយមានការចូលរួមជាលើកចុងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama មុនពេលដែលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងសិក្សាពីសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្ទាល់និងបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនជាច្រើននៅតែមានការសុពិចសុពលអំពីអនាគតនៃកម្មវិធីនេះក្រោយពីអាណត្តិលោក Obama នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវទៅកាន់យុវជនប្រមាណ350នាក់លោក Barack Obama បានឆ្លើយនៅសំណួរអំពីអនាគតនៃកម្មវិធីនេះពីយុវនារីម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីថាកម្មវិធីនេះនឹងនៅតែបន្តមានជានិច្ចលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងសារប្រជុំនោះថា
យើងមានកិច្ចការពីរដែលយើងត្រូវធ្វើទី1យើងនឹងធ្វើការជាមួយក្រសួងកិច្ចការបរទេសដើម្បីធានាថាកម្មវិធី YCLI នៅតែបន្តក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីតំណែងកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីនាំមកនូវសមាជិក YCLI ដែលជាសិស្សនិស្សិតឲ្យមកប្រទេសអាមេរិកនិងរក្សាបណ្ដាញយើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតវាឲ្យទៅជាស្ថាប័នមួយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់
លោករតសុផាណានិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ភ្នំពេញដែលជាយុវជនខ្មែរដែលបានចោទជាសំណួរទៅលោកអូបាម៉ាអំពីកោដដៅដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគិតថាកម្មវិធីនេះនឹងមានសក្តានុពលទៅលើយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតហើយវាគួរតែបន្ត
គឺវាធ្វើឲ្យយុវជនពីបណ្ដាអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងល្អមួយគ្នាពេលដែលយើងទៅអាមេរិកហ្នឹងជាមួយគ្នាចំណាយពេលរយៈពេល5អាទិត្យហ្នឹងជាមួយគ្នាយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
នាងធៀមសុធីដានៀតជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារ ANZ ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា YCLI នេះគិតថាកញ្ញាក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជាដទៃទៀត ទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធីនេះ
ពេលដែលគាត់ទៅគាត់បានជួបជុំ member ពីសមាគមអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងចំណេះដឹងដែលគាត់បានរៀនពីសាលាពី exchange program ហ្នឹងមកថាពេលដែលគាត់មកវិញគាត់នឹងយកចំណេះដឹងឬមួយក៏គាត់នឹងយកបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានទទួលពីពេលដែលគាត់បានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់យកមក apply ទៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់គាត់ណាន
ាងងិនលីដាអ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាវ៉ៃសេលីក៏បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសប្លែកពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលនាងធ្លាប់បានចូលរួម
យុវជនទាំងគាត់ខាងមហាវិទ្យាល័យសិក្សាក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏បងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើការនៅតាមសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់មានគំនិតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយនៅទឹកលំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
នាងបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះជួយបង្កើតចំណងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រៅពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនអាស៊ានផ្ទាល់យើងបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងជាច្រើនទៅលើការធ្វើគម្រោងការងារផ្សេងៗរាប់តាំងពីបរិស្ថានកសិកម្មនិងការពារថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងការពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាវ៉ៃសេលីបានប្រារព្ធធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានៅខេត្តលួងប្របាំងនៃប្រទេសឡាវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ានអាចពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងឧបសគ្គប្រឈមក្នុងសហគមន៍ជនបទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកម្មវិធីនេះបានបង្កើតបណ្ដាញយុវជនជាង100,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាង640នាក់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានិងអាជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាវានឹងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអាស៊ានដែលចូលរួមថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនប្រមាណ 65% ឬ400លាននាក់នៃប្រជាជនអាស៊ានសរុបដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំនេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានរបស់អាស៊ានកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងចង់អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ្នកចូលរួមទៅលើផ្នែកសហគ្រិនភាពបរិស្ថាននិងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលចូលក្នុងឆ្នាំទី5បានវិវត្តពីការតវ៉ាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាសាទទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសាមញ្ញមួយនៅពេលនេះវាជាសង្គ្រាមមួយដែលមានរូបបញ្ចូលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិការសង្ស័យអំពីការប្រើអាវុធគីមីនិងភេរវកម្មតែបញ្ហាស្នូលគឺប្រជារាស្ត្រស៊ីរីការតាំងពិព័រណ៍មួយនៅឯវិមានកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកស្រី Caroline Pretsuti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងមានដំបូលក្រឡូមនៃអគារព្រឹទ្ធសភាជាកន្លែងស្ងាត់នៅពេលនេះមានពិព័រណ៍រូបថតអំពីប្រជារាស្ត្រដែលអ្នកចាត់ចែងចង់ឲ្យមានការភ្ជាប់តកតងគ្នាមនុស្សទាំងនេះដូចអ្នកនិងខ្ញុំដែរលើកលែងតែពួកគេរស់ក្នុងសង្គ្រាម
They have this amazing resilient spirit, you know, like
ពួកគេមានស្មារតីមិនទ្រទ្រាំដោយអ្នកឃើញក្នុងរូបថតទាំងនោះប្រជារាស្ត្រចង់បន្តជីវភាពតទៅទៀត
អ្នកឃើញកុមារអាយុ6ឆ្នាំដែលដើរ4គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលយប់អ្នកឃើញបរិសនេះដែលបង្រៀនចៅគាត់ឲ្យបរទេសេះពីព្រោះមិនសូវមានសន្តិនេះជាការផ្ទុយស្រឡះពីរូបថតដែលយើងឃើញអំពីសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាម5ឆ្នាំនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស400,000អ្នកស្លាប់អ្នកខ្លះនិយាយថាគួរបន្តសហគមន៍អន្តរជាតិរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃស្ថិតិនិងកលល្បិចអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្ពឹកអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើអន្តរាគមន៍មុនពេលនេះហើយការគ្មានសកម្មភាពរបស់អាមេរិកនាំឲ្យរុស្ស៊ីពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលអាសាទលោក Bob Corker ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករិះគន់គោលនយោបាយអាមេរិកក្នុងស៊ីរី
យើងជាប្រទេសដែលអាចបដូរទិសនៃសង្គ្រាមនេះបានហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីការនេះនេះជាអ្វីដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមនិងប្រទេសយើង
Syrian people, if you talk to any one of them, they feel like they're left alone.
បើអ្នកនិយាយជាមួយប្រជារាស្ត្រស៊ីរីពួកគេយល់ថាពួកគេត្រូវបោះបង់ចោល
សេចក្តីសម្រេចមួយរបស់រដ្ឋសភានាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងពិនិត្យមើលអំពីតំបន់មិនអោយយន្តហោះច្បាំងហោះកាត់អ្នករិះគន់ថ្លែងថាជាការលំអៀងទៅខាងសង្គ្រាមហើយនាំឲ្យមានអន្តរាគមអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អឡូនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដប៉ូលីសអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារចូលជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃវាយប្រហារទី11ខែកញ្ញាហើយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៊ូតង់រងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកចំនួនអ្នកទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គស្វាស្វែងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាំញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់នៅចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពុជិននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនតាដោយកំពុងប្រឈមការកើនឡើងនៃការជួញដូរថ្នាំញៀនប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងធ្វើផែនការស្ដីពីការបង្កើតប្រភពទិន្នន័យមួយសម្រាប់ការពង្រឹងច្បាប់ហើយនឹងធ្វើការព្យាយាមយាមល្បាតរួមគ្នាប្រទេសថៃបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលោកផៃបុលគុំចៃយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានប្រាប់មន្ត្រីប្រឆាំងថ្នាំញៀនក្នុងតំបន់សមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងទីភ្នាក់ងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនចំនួនគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ស្កាត់ផលិតផលថ្នាំញៀននៅក្នុងតំបន់លោកផៃបុលក៏បានអំពាវនាវដល់តំបន់ឲ្យផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំខាងផ្នែកសុខភាពនិងការងារដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការប្រឆាំងថ្នាំញៀនសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ានសមាគមអាស៊ានប្រឈមការជជែកដេញដោលខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏ខ្លាំងលើវិធានការនៃគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃផលិតផលថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីននិងថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីននៅក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសប៊្រុយណេការប្រាស់ថ្នាំញៀនមេថាំផេតាមីនកំពុងកើនឡើងពួកមន្ត្រីនិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រភេទថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃលាវនិងវៀតណាមកំពុងធ្វើការប៉ុនប៉ងផ្ដោតលើគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើនីតិសម្បទាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននិងការអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3000អ្នកស្លាប់ហើយបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានឆោចចង់បានកំណែទម្រង់ដើម្បីលុបបំបាត់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើពួកអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយកាសែតប្រចាំថ្ងៃ The Australia លោក John Berry ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីតំណែងបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអគ្គរដ្ឋទូតបេរីមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់ប្រឆាំងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើឲ្យឈានលឿនខាងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយការផ្ដល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីទំហំនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងនយោបាយអូស្ត្រាលីលោកនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងការពារការទទួលខុសត្រូវរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះ The Voice of America មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយព្យុះសង្ហរាមេរិនទីដែលបានបក់បោកភាគច្រើននៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនព្យុះដែលបានបក់បោកនៅប្រទេសចិនដីគោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានបក់បោកនៅតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីបង្កើតប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1949មកហើយរហូតមកទល់ឆ្នាំនេះជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវជន់លៀសមុនពេលព្យុះនេះមកដល់ហើយជើងយន្តហោះរាប់សិបនិងសេវាកម្មរទេះភ្លើងបានត្រូវលុបចោលព្យុះនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមហាព្យុះមុនពេលវាចុះថយកម្លាំងបន្ទាប់ពីបក់បោកនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់ជួរកើតមានឡើងជាធម្មតានៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកក្តៅនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលវាបក់បោកនៅលើដីគោកលោកសាឌីខានអភិបាលក្រុងឡុងដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានជជែកឲ្យហេតុផលថាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចជ្រាបចូលក្នុងសង្គមអាមេរិកបានទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយពួកគេស្ថាបនាសហគមន៍ដែលមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលោកខាន់បាននិយាយទៀតថាមេរៀនមួយពីមេរៀននានាមកពីជុំវិញពិភពលោកគឺថាវិធីដោះស្រាយដោយមិនមានការទូតពាណិជ្ជត្រឹមត្រូវមិនដំណើរការទេយើងត្រូវការច្បាប់ស្ថាប័ននិងការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចចូលក្នុងសហគមន៍ដែលមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតហើយនឹងការបញ្ជាការមន្ទិលសង្ស័យមនុស្សមិនគួរទម្លាក់ចោលវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមកដល់ទីក្រុងនិងប្រទេសរបស់យើងនោះទេ
ដល់5ឆ្នាំចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមកអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃការងើបឡើងវិញនៅផ្នែកមួយក្នុងសង្កាត់ Lower Manhattan ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតនៃការស្ថាបនាទីកន្លែងនោះឡើងវិញនឹងបន្តរហូតបន្តពីសំណង់នោះបញ្ចប់រួចរាល់ភ្ញៀវទេសចរនិងពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាទីក្រុងនោះមានសវត្ថិភាពនៅពេលសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតទស្សនៈរបស់ពួកគេសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅកន្លែងអាគារផ្លោះពីមុនអាគារនោះខ្ពស់ជាងអាគារមុនហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃការងើបឡើងវិញនិងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងទេសចរនិងអ្នកស្រុកគិតថាទីក្រុងនឹងពិភពលោកមិនដូចមុនទេ
I think the world in total it's not more safe than it was then it's
ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកមិនមានសុវត្ថិភាពដូចមុនទេខ្ញុំគិតថាមានការធ្លាក់ចុះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពតែយើងមើលមិនឃើញទេ
នៅក្នុងសារមន្ទីររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាទេសចរមើលផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារឆ្នាំ2001នាយកការសារមន្ទីរថាខួបនៃឆ្នាំនេះជាផុសតាំងនៃការងើបឡើងវិញរបស់ក្រុង
You have magnificent new towers that are standing. You have tower 3 right?
យើងមានអគារឆោតឆាយថ្មីមានអគារទី3មានមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនថ្មីហើយមានវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឆោតឆាយនៅកណ្ដាលដូច្នេះឥឡូវនេះវាជាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ
ប៉ុន្តែក្រោយអគារចុងក្រោយសង់រួចការកសាងជីវិតឡើងវិញនៅបន្តអ្នកស្រុកញូវយ៉កមិនភ្លេចថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតនោះទេ
There were people who
ពេលនោះមានអ្នកខ្លះធ្វើការនៅម្ដុំនោះហើយពួកគេបានមកសាលាដើម្បីយកកូនពួកគេក្របដោយធូលី
I remember the smells from riding the subways days after and not knowing
ខ្ញុំចងចាំពីក្លិនចេញពីផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកដោយមិនដឹងថាជាក្លិនអ្វីព្រោះហាងដែលបានបិទទ្វារមានមហូបប្អូមហើយអ្នកសង្ស័យថាជាក្លិនរបស់សាកសពរលួយ
នៅក្បែរនោះមានសួនច្បារដែលពីមុនជាគុក Betsy Randall ប្រៀបប្រដូចថា
I'm surrounded with all this beauty and lush
សម្រាប់ខ្ញុំស្រងាត់នៅជុំវិញខ្ញុំហើយនៅក្រោមនេះជាប្រវត្តិរបស់ទីនេះកាលពីមុនហើយមើលថាតើយើងបង្កើតអ្វីខ្លះអ្នកអាចនិយាយថាមុននឹងក្រោយថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់
សួនច្បារនេះជាកន្លែងដែលអ្នកក្រុងញូវយ៉កអាចរកឃើញសន្តិភាពប៉ុន្តែអ្នកក្រុងញូវយ៉កមានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ថាតើគេមានសុវត្ថិភាពឬអត់
I actually feel more in danger because of the provocation
because of separatism.
We enjoy
ខ្ញុំគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនព្រោះតែការបង្កហេតុនឹងការបំបែករដ្ឋយើងពេញចិត្តស្ថានភាពសន្តិសុខសវត្ថភាពហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវមានអ្នកដែលគិតគូរពីយើង
អ្វីបើការកង្វល់របស់គេខុសៗគ្នាអ្នកក្រុងញូវយ៉កជាច្រើនដែលនៅរស់រានពីថ្ងៃដល់ខ្មៅងងឹតអាចយល់ស្របគ្នាថាគ្មានទីកន្លែងណាប្រសើរជាងទីនេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី15ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិតទាំងនោះក៏មានក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កដែលចូលទៅសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដំបូងភ្លាមៗពួកគេបានស្លាប់នៅពេលដែលអគារទាំងពីរដួលរលំព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនម្នាក់មានឈ្មោះថា John Scala លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះបងប្អូនប្រុសបងប្អូនរបស់ចនបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកថេធៀណាខាឈិនកូនៃ VOA អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែលយន្តហោះទី1បានហោះទៅបុកទម្លុះអាគារផ្នែកខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកស្រីអ៊ីរ៉េណេលូស៊ីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានស្ដាប់ឮព័ត៌មានតាមវិទ្យុខណៈពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងបើកឡានចេញទៅធ្វើការពេលនោះអ្នកស្រីមិនបានដឹងថាក្រុមភេរវករនឹងបញ្ជាយន្តហោះទី2បុកទម្លុះអាគារផ្នែកខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាកន្លែងដែលប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅជួយជម្លៀសមនុស្សចេញពីអាគារនោះអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ាណេបង្ហាញរូបថតប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងបានរំលឹកពីភាពរីករាយនៅពេលដែលស្កាឡាបានក្លាយជាមន្ត្រីប៉ូលីស
This was the happiest day in his life.
ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដ៏រីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ចនប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាចនធ្វើបានរយៈពេលតែ8ឆ្នាំនោះទេគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅថ្ងៃនោះហើយគ្រួសារទាំងមូលបានចូលរួមនៅថ្ងៃដែលគាត់ទទួលសញ្ញាបត្រ
លោកម៉ៃដែលជាបងប្រុសរបស់ចនក៏ដូចជាគ្រួសារទាំងមូលដែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថាចនសម្រេចចិត្តធ្វើប៉ូលីស
He want to be a fireman. He want to be a
គាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យចង់ធ្វើជាអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញជាវិស្វករគាត់ចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះជារៀងរាល់ពេលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាប៉ូលីសវាជាថ្ងៃដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងខ្ញុំផងដែរ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមកម៉ៃគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានទទួលទូរស័ព្ទពីប៉ូលីសគេបានប្រាប់គាត់ថាចនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសង្គ្រោះដំបូងដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅអាគារផ្លោះនោះបន្ទាប់មកបានបាត់ខ្លួនពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកគ្រួសារស្កាឡាបានទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅពិតប្រាកដពួកគេនៅតែសង្ឃឹមថាចននឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ40ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពួកគេលែងមានសង្ឃឹមតទៅទៀតហើយ
Unfortunately there are no remains found of Johnny
ជាអកុសលគ្មានអ្វីដែលជារបស់ចននៅសេសសល់នោះទេសូម្បីតែគ្រឿងអលង្ការឬនាឡិការបស់គាត
់ចនបានទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិហារក្នុងតំបន់ផៃសាក់ក្នុងរដ្ឋ New Jersey ជាកន្លែងដែលគ្រួសារមិត្តរួមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានមកចូលរួមក្នុងពិធី40ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារម៉ៃនិងភរិយារបស់លោកបានប្រមូលវីដេអូនៅពេលជួបជុំគ្រួសារដើម្បីរំលឹកដល់ចននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីម៉ៃមើលវីដេអូរបស់ចនឬពេលខ្លះលោកអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយដែលលោកធ្លាប់អង្គុយនៅជិតអាគារផ្លោះបាក់បែកនេះ
And I used to go there at night time when nobody was around
ខ្ញុំធ្លាប់ទៅទីនោះនៅពេលយប់ពេលស្ងាត់មនុស្សដូចជានៅពេលដែលគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកន្លែងនោះខ្ញុំទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះនឹងនិយាយម្នាក់ឯងឬនិយាយទៅកាន់គាត
់មិនទទួលស្គាល់ថារយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះការឈឺចាប់របស់លោកមិនបានថមថយនោះទេហើយការឈឺចាប់នេះมันបានលុបបំបាត់ការចងចាំរបស់គាត់ដែរយើងអាចគ្រាន់តែចងចាំពួកគេប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេយើងត្រូវតែដើរទៅមុខចងចាំពួកគេនិងរស់នៅបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័ស យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បូតង់ជាប្រទេសមានទឹកដីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានការកំណត់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនានៅប្រទេសនេះឥឡូវនេះប្រទេសបូតង់កំពុងតែរងសម្ពាធក្នុងការទទួលយកចំនួនអ្នកទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើនការងារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែគេឃើញមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះដោយហេតុថាទេសចរទ្រង់ទ្រាយធំអាចគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជួរភ្នំហេមពាន្តដ៏តូចមួយនេះចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការរក្សាខ្លួនជាឋានសួគ៌ដ៏ពិសិដ្ឋស្ថិតនៅលើភពផែនដីចុងក្រោយបំផុតរបស់ពិភពលោកអ្នកស្រី Angela Pastricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃសម្លឹងមើលយ៉ាងជក់ចិត្តទៅកាន់ជ្រលងភ្នំដ៏អស្ចារ្យដែលនៅក្នុងនោះមានព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនានាសតវត្សរ៍ទី17ដែលប្រៀបដូចជាបន្ទាយដ៏គួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងមួយបន្ទប់នៅពីលើចុងកំពូលភ្នំដ៏ខៀវស្រងាត់និងវាលស្រែពណ៌បៃតងស្រស់ចែងចាំងដូចត្បូងមរកតស្ថិតនៅប្របនឹងមាត់ច្រាំងនៃដងទន្លេដែលមានទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់អ្នកទេសចរឥណ្ឌាមួយក្រុមធំបានឈប់សម្រាកនៅក្នុងសណ្ឋាគារ50បន្ទប់មួយដែលបានបើកដំណើរការនៅក្នុងអតីតរាជធានីភុននាការកាលពីឆ្នាំទៅដោយសម្លឹងទៅកាន់ភ្ញៀវស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារម្ចាស់សន្តាគារលោកខាម៉ាភុនសូមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំឃើញមានអ្នកទេសចរឥណ្ឌាជាច្រើនមកស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគាររបស់យើងខ្ញុំសរុបមកខ្ញុំគិតថាអ្នកទេសចរឥណ្ឌានឹងមានឥទ្ធិពលលុបលើគេលើទីផ្សាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសបូតង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានសន្តាគារថ្មីៗជាច្រើនបានរីកដូចផ្សិតនៅក្នុងប្រទេសបូតង់និងសន្តាគារជាច្រើនទៀតកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវត្រូវបានគេពង្រីកបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃយានយន្តដែលដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរនិងដើម្បីកសាងគម្រោងវារីអគ្គិសនីថ្មីៗថែមទៀតប៉ុន្តែគណៈពេលដែលវិស័យទេសចរកំពុងតែរីកចម្រើនគម្រោងរបស់ប្រទេសបូតង់ក្នុងការក្លាយជាទីតាំងទេសចរដ៏ថ្លៃបំផុតមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចាយប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែវិវត្តមិនដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុកនោះទេប្រទេសបូតង់បានកំណត់ពន្ធខ្ពស់ចំនួន$250ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការស្នាក់នៅការហូបចុកនឹងការធ្វើដំណើរដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយណាដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសក្រៅពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីគាំទ្រនូវគោលនយោបាយកាសប៉ាសពតតិចតួចតែផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែចំនួនភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាពន្ធដ៏ថ្លៃហួសហេតុលើទំនិញនាំចេញនាំចូលនេះបានបំផាក់ទឹកចិត្តអ្នកទេសចរជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលប្រទេសទាំងនេះបានពើប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រចាំថ្ងៃនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបូតង់កាន់តែច្រើនឡើងខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរីកចម្រើនក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជួរភ្នំហេមពាន្តដ៏បរមរានមួយនេះកាលពីឆ្នាំទៅភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាមានចំនួនស្ទើរតែ 2/3 ទៅហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបូតង់ត្រូវបំបែកជា2ផ្នែកទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់កម្រិតដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះទៀតទាមទារឲ្យប្រទេសបូតង់បើកទូលាយដោយលុបចោលពន្ធតិចបំផុតដែលដាក់កម្រិតលើអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសក្រៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងវិស័យទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសបូតង់ហើយវិស័យនេះក៏បានផ្ដល់ការងារច្រើនបំផុតផងដែរម្ចាស់សន្តាគារលោកភុនសូបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស75នាក់សន្តាគាររបស់លោកក៏បានជួយលើកស្ទួយយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកផងដែរលោកភុនសូមានប្រសាសន៍ថាយើងទិញបន្លែជាច្រើនពីកសិកររបស់យើងហើយយើងក៏ព្យាយាមផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដោយផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបារម្ភថាប្រទេសមិនមានព្រមប្រទល់ជាប់សមុទ្រដែលមានប្រជាជនប្រមាណ75ម៉ឺននាក់នេះអាចបាត់បង់ភាពអច្ឆរិយៈដល់សម្រិតសម្រាំងមកចិត្តរបស់ខ្លួន ភាពអច្ឆរិយៈនេះអាចកើតមានឡើងដោយសារតែប្រទេសនេះបានជៀសវាងពីភាពប្រញាប់ប្រញាល់វឹកវីរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងការឈ្ពោះទៅរកទំនើបនីយកម្មនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដោយសារតែប្រទេសនេះបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការបង្កើតនូវគោលគំនិតមួយហៅថាសុភមង្គលជាតិសរុបជំនួសឲ្យពាក្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអ្នកស្រី Gally Yangson ដែលទៅនឹងបាក់សន្តាគមន៍មួយនៅក្នុងទីប្រជុំជន Paro គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិប៊ូតង់មួយចំនួនតូចដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកឆ្លើយទៅកាន់សំណួរដែលថាមានអ្វីប្លែកនៅក្នុងប្រទេសប៊ូតង់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាធម្មជាតិខ្យល់អាកាសគ្មានលុយអាណាអាចទិញខ្យល់នេះបានទេព្រៃឈើផ្កាពួកយើងប្រហែលជាមិនមានសម្បូរហូរហៀទេប៉ុន្តែពួកយើងមានភាពសម្បូរហូរហៀស្ដុកស្ដំរបស់យើងផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនោះពួកគ្មានរដ្ឋគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការអនុវត្តសេរីភាពសាសនានៅលើពិភពលោកលោក Anthony Blinken អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងនៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថាពួកយើងឃើញមានពួកគ្មានរដ្ឋមួយចំនួនរួមមានអង្គការភេរវកម្មដូចជាក្រុម ISIS ក្រុម Al-Qaeda ក្រុម Al-Shabaab និងក្រុម Boko Haram ដែលបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសាសនាកាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានប្រកាសថាតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកក្រុម ISIS ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេរួមទាំងទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រឆាំងនឹងក្រុម YZD ក្រុមកាន់សាសនាគ្រឹះនិងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'it លោកបានថ្លែងថាក្រុម ISIS ទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការលុបបំបាត់ក្រុមជនជាតិភាគតិចហើយក្នុងករណីខ្លះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះក៏ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sunni ក្រុមឧទានខឺតនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតផងដែរសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់ក្រុម ISIS រួមមានការកាប់សម្លាប់ការបង្ខំធ្វើទាសករនិងការជួញដូរការរំលោភនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់លេកឆាតនៅអាហ្វ្រិកក្រុម Boko Haram ក្រុមដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម ISIS បានវាយប្រហារទាំងក្រុមកាន់សាសនាគ្រឹះនិងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាហិង្សារបស់ពួកគេដោយការវាយប្រហារសម្លាប់ពួកគេបានវាយប្រហារនិងបំផ្លាញវិហារសាសនាគ្រឹះនិងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាញឹកញាប់បានសម្លាប់អ្នកគោរពសាសនាទាំងនោះក្នុងអំឡុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើការគោរពសាសនាឬក៏ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានគោរពសាសនារួចនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្រុម Al-Shabaab បន្តពន្យល់បង្ហាញច្បាប់អ៊ីស្លាមនិងការអនុវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈការប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃពួកគេបានប្រើប្រាស់តុលាការ Sharia របស់អ៊ីស្លាមដើម្បីកាត់ទោសនិងធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រមាថបោះបង់សាសនានិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសាសនាហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានសម្លាប់អ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះក្រុម Al-Shabaab បានគំរាមសម្លាប់អ្នកដែលពួកគេសង្ស័យថាបានប្តូរទៅជាសាសនាគ្រឹះហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពួកគេបានគំរាមឲ្យបិទវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមណាដែលមិនបង្រៀនឲ្យប្រតិបត្តិទៅតាមការបកប្រែសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យប្រាអំពើហិង្សាតាមពួកគេការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពបុគ្គលក្នុងការគោរពសាសនានៅកន្លែងណាក៏ដោយតែក្រុមនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើនោះគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលអាមេរិកទឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថាការគាំទ្រសេរីភាពសាសនាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់អាមេរិកនិងគោលនយោបាយការបរទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃទីបំផុតមិនមានការរើសអើងណាដែលអាក្រក់ជាងការបំបែកក្រុមអ្នកគោរពសាសនាពីសាសនាមួយទៅសាសនាមួយទៀតមិនថានៅក្នុងភូមិនៅលើរថយន្តក្រុងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយចេតនាសម្លាប់ឬចាប់សមាជិកណាមួយនៃក្រុមណាមួយឲ្យទៅធ្វើជាទីស្គរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដា
ការឈប់បាញ់គ្នាដ៏ប្រេះស្រួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានចរចាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានបញ្ហាខ្លាំងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការខកខានមិនបានទប់ស្កាត់ពួកកងជីវពលឧទាមហើយពួកមេបញ្ជាការបះបោរបាននិយាយថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមតិចតួចពីបទឈប់បាញ់គ្នាខណៈដែលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាននៃប្រទេសស៊ីរីបន្តរៀបរៀងជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យចូលទៅដល់ទីក្រុងអាលីប៉ូដែលឡោមព័ទ្ធនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការបិទបាំងសកម្មភាពនានារបស់ពួកឧទាមដែលអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការមិនទល់សង្ស័យអំពីកម្រិតនៃការតាំងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដល់ការឈប់បាញ់ងារនេះដែរហើយបាននិយាយថាគេត្រូវការពេលវេលានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទីបញ្ជាការរួមគ្នាមួយតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃប្រទេសស៊ុយអែតបានធ្វើទៅតាមដីកាចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធ website WikiLeaks ឬបទចោទប្រកាន់ពីការចាប់រំលោភស្ត្រីការសម្រេចរបស់តុលាការទោះត្រាយផ្លូវឲ្យចោទសួរលោក Assange នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅខែក្រោយនេះលោក Assange បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានចាប់រំលោភស្ត្រីម្នាក់នៅឆ្នាំ2010ហើយបានព្យាយាមច្រើនលើកដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងក្តីនេះត្រូវតុលាការចានចោតរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសបូស្នីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអាប់ដុលឡាជីអូស្មានកិកិកដែលត្រូវបានគេនិរទេសខ្លួនពីប្រទេសទួរគីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលពេលនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរបូស្នានៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិសារ៉ាជីវ៉ូគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើជននោះបានចូលរួមការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមុនពេលចាប់ខ្លួននោះទេលោកជន់ម៉ានូអែលសាន់តូសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈពីទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅក្នុងការសម្លាប់ពួកសកម្មជនឆ្វេងនិយមនៅក្នុងទសវត្ស1980ក្នុងអំឡុងនៃពិធីមួយនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសាន់តូសបានសូមអភ័យទោសដល់សមាជិកពួកជនសកម្មឆ្វេងនិយមដែលនៅរស់រានមានជីវិតរបស់គណៈបកសហភាពស្នេហាជាតិប៉ូលីសឥណ្ឌានៅក្នុងរដ្ឋកាស្មៀបានឃាត់ខ្លួនលោកខូរ៉ាំផាវេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ពីថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាទៅចូលរួមសម្័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ពីបទចោទប្រកាន់អ្វីឡើយសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការចម្រុះសង្គមស៊ីវិលហៅថា JKCCS ពីផ្ទះរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងស្រីនីកាយោធានីសេរីយ៉ាធ្វើឲ្យមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រុមភេរវជនបូកូហារ៉ាមនេះបើតាមសម្ដីរបស់មេបញ្ជាការយោធានីសេរីយ៉ាដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះទស្សនកិច្ចនៅបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូកូបារ៉ាតាអៃបានកោតសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងកងទ័ពប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកាមេរូនឆាតហើយនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vovnews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome